Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Οι οικονομικές αρχές ξεψαχνίζουν την υπόθεση Παναγόπουλου, μάλιστα έρευνες στρέφονται και σε στενά συγγενικά πρόσωπα των εμπλεκομένων. Κατά τα λοιπά, οι στρατιωτικές, αστυνομικές και πολιτικές αρχές ξεψαχνίζουν την υπόθεση του κατασκοπευτικού θρίλερ με το 54χρονο που κατηγορείται για κατασκοπία. Απολογείται ήδη εδώ και λίγες ώρες, μια υπόθεση για την οποία έρχονται διαρκώς στο φως και νέα στοιχεία. Αλλά όλα τα φώτα της δημοσιότητας, το καταλαβαίνουμε αυτό, είναι στραμμένα στα ελληνοτουρκικά. Αύριο η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνάντηση Μητσοτάκη στο Μαξίμου με τους κτηνοτρόφους, στο τραπέζι ευλογιά των εγωπροβάτων. Σήμερα η επίσημη ανακοίνωση της ατζέντας του αυριανού ταξιδιού του Πρωθυπουργού και των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα. Στο αεροδικείο 54χρονος μήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπία υπέρ της Κίνας. Ανεξαρτητοποιήθηκε η Έλενα Καραγιοργοπούλου από την Πλαίσια Ελευθερίας. Έρευνες και σε συγγενικά πρόσωπα για την υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου στο μικροσκόπιο και όσοι εμπλέκονται στην έγκριση κονδυλίων. Το όραμά του για να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια πραγματική γεωπολιτική και οικονομική δύναμη παρουσιάζει ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν σε συνέντευξή του στην Καθημερινή λίγα 24 ώρα πριν από το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και τέλος, βροχές τοπικά ισχυρές έως το μεσημέρι σε Ανατολική Θεσσαλία, σποράδες, κεντρική και βόρεια Εύβοια. 15 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 11 στη Θεσσαλονίκη. Ενώπιον του ανακριτή στο αεροδικείο, απολογείται κυρίες και κύριοι εδώ και λίγες ώρες, ο 54χρονος σμήναρχος της πολεμικής αεροπορίας, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα βαρύ κατηγορητήριο για κατασκοπία και με τις ποινές που αυτό προβλέπει. Θα ακούσουμε σε λίγο όλες τις νεότερες πληροφορίες για αυτή την πολύκροτη υπόθεση, αλλά να ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών, καθώς είμαστε μόλις 1-24 ώρες πριν την άφιξη της ελληνικής αποστολής στην Άγκυρα και συνεχίζονται οι διπλωματικές διαβουλεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές για το περιεχόμενο των συζητήσεων που θα γίνουν στη διάρκεια του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Τώρα, με σαφείς τις κόκκινες γραμμές και με στόχο τη θετική ατζέντα, η Αθήνα ετοιμάζεται για την αυριανή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Οι προσδοκίες βέβαια παραμένουν περιορισμένες. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε, Κατερίνα, με τη σύνθεση της κυβερνητικής αποστολής και να μας πείσει και για τη σημασία του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έκλεισε η ομάδα των υπουργών που θα συνοδεύσουν τον Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, οι υπουργοί που θα συνοδεύσουν τον κύριο Μητσοτάκη είναι εξωτερικών, εθνικής οικονομίας και οικονομικών, ανάπτυξης, υποδομών και μεταφορών, προστασίας του πολίτη, παιδείας και θρησκευμάτων, αθλητισμού, κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, μετανάστευσης και ασύλου, πολιτισμού και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης. Τώρα, η ατζέντα έχει τόσο διμερή θέματα, όσο και θα συζητηθούν θέματα περιφερειακά και διεθνή. Ουσιαστικά ο σκοπός είναι η αξιολόγηση της πρόοδου της διμερούς συνεργασίας αυτά τα δύο χρόνια από τη διακήρυξη των Αθηνών, ενώ επίσης θα υπάρξει και ένας απολογισμός του δομημένου ελληνοτουρκικού διαλόγου. Αξίζει να σημειωθεί, όταν ρωτήθηκε σχετικά η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών δεν είναι στην ατζέντα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Ωστόσο, όπως ανέφερε η κυρία Ζωχού, εάν το θέμα τεθεί, θα συζητηθεί. Αυτή τη στιγμή πάντως δεν συντρέχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις, ανέφερε, για να προχωρήσει τη συζήτηση. Να σας πω ακόμη ότι ρωτήθηκε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών και για τις δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, σχετικά με τις θέσεις που παρουσίασε και για τις δηλώσεις που έκανε για τον Υπουργό Άμυνας. Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι η Ελλάδα ασκεί ενεργή εξωτερική πολιτική που στερεί αυτές τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και από αυτές τις αρχές δεν πρόκειται να αποστεί. Επίσης, τόνισε ότι θέματα εθνικού συμφέροντος, για τα θέματα εθνικού συμφέροντος δεν σηκώνει καμία συζήτηση. Η Ελλάδα πάντως επιθυμεί σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία.
Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε, βέβαια, αύριο είναι όλο το ενδιαφέρον να δούμε αύριο τι θα προκύψει από την επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού και τη συνάντηση με τον Ταγί Περτογάν. Πάμε και στην Τουρκία και στην ανταποκριτή του Ερνιού, στην Ελβίρα Κρίθαρη, η οποία θα μας πει για το πρόγραμμα της αυριανής συνάντησης και ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί, καθώς το παραπέντε κυριολεκτικά. Ελβίρα, είχαμε και νέες δηλώσεις αυτή τη φορά από τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, τον Χακάν Φιντάν. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από την Άγκυρα. Λοιπόν, έχει οριστικοποιηθεί, Γρηγόρη, το πρόγραμμα της αυριανής συνάντησης στις 2 ώρα Τουρκίας. Αναμένεται να φτάσει στην Άγκυρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στις 3 να γίνει δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Τούρκο Πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν, και στη συνέχεια να ακολουθήσουν οι κατηδίαν συνομιλίες και συζητήσεις και βέβαια οι διευρυμένες επαφές όλων των υπουργών και των δύο αντιπροσωπιών. Στις 5 αναμένονται οι δηλώσεις, 5 με 5 και 45, 45 λεπτό, που από ό,τι φαίνεται οι δύο ηγέτες δεν θα δεχθούν ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους. Και έτσι θα ολοκληρωθεί αυτή η συνάντηση κορυφή στο πλαίσιο του 6ου Νοτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας. Υπάρχει πολύ καλό κλίμα εδώ, με ένα κλίμα προσμονής, θα λέγαμε, όπως αποτυπώνεται στον τύπο, για το τι μένει να συζητηθεί. Η αλήθεια είναι ότι τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως στην αντίδα βρίσκονται και τα 12 μίλια. Είναι ένα θέμα επιτάπητος, αλλά κυρίως δίνουν έμφαση στις συνομιλίες για ζητήματα που βρίσκονται διαχρονικά στη θετική ατζέντα των δύο χωρών, το εμπόριο, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, συμφωνίες για την ασφάλεια των δύο χώρων. Είναι πολύ εκτενή τα ρεπορτάζ που κάνουν για τις εμπορικές συμφωνίες, με έναν στόχο αυτές να αυξηθούν και να αγγίξουν τα 10 δις δολάρια μέσα στον επόμενο χρόνο, από 6,7 που είναι σήμερα. Έτσι διαμορφώνει το κλίμα μέσα στιγμής. Να σου πω αυτό που με ρώτησες, ότι ο κύριος Φιντάν έκανε πράγματα χθες δηλώσεις. Ερώτηση του δημοσιογράφου για τον κύριο Δένδια, για το αν υπάρχουν προσκόμματα λοιπόν εσωτερικά και δεν μπορεί να επιλύσει το θέμα, καθώς ο κύριος Φιντάν έχει δηλώσει ότι θεωρήθηκε πως ο Πρωθυπουργός αλλά και ο κύριος Γεραπετρίτης έχουν την πρόθεση, όπως είπε, και την ικανότητα να επιλύσουν τα βασικά ζητήματα. Απάντησε για τον κύριο Δένδια ότι προφανώς υπάρχει ένα εσωτερικό ακροατήριο που πρέπει να εξυπηρετηθεί, και είπε χαρακτηριστικά: η ηγεσία όμως σημαίνει να πληρώνει το τίμημα και να παίρνει θέση, εννοώντας ότι θα πρέπει να προχωρήσουν οι συζητήσεις παρά τον εσωτερικό αντίλογο.
Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αύριο λοιπόν τα σπουδαία, αύριο η συνάντηση των δύο ηγετών. Καλό απόγευμα στην Άγκυρα. Τώρα, ο Σωτήρης Έρμπος, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και σύμβουλος του Πρωθυπουργού σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, μιλώντας στο Ερτ News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τη δήλωση αυτή του Χακάν Φιντάν, που υποστηρίζει ότι ο Νίκος Δένδιας εμποδίζει την ανάπτυξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Για να ακούσουμε την απάντηση του, το σχόλιο του κ. Σέρμπου.
Ο Χακάν Φιντάν, πέρα από Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, όταν φτιάχτηκε το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του κ. Ερντογάν, ο πλέον έμπιστος, θα έλεγα, από τα μέλη του, αλλά είναι και ο αρχιτέκτονας της νέας ΜΙΤ, δηλαδή των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, με πολύ μεγάλες δυνατότητες συγκριτικά με το παρελθόν. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Για να σας πω ότι ήξερε πάρα πολύ καλά τι έλεγε, γιατί το έλεγε και τι αντιδράσεις θα προκαλέσει.
Ακριβώς. Έχουμε... Μήπως είναι λίγο προβοκατόρικο, λέω τώρα εγώ.
Προφανώς, μεταξύ άλλων, και θα σας εξηγήσω γιατί. Αντιλαμβάνω αυτή τη στιγμή κάνει μια ομή προσπάθεια παρέμβασης στη συνοχή της ελληνικής δημοκρατίας. Mm-hmm. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά το Διέρη και Βασίλευε πώς λειτουργεί σε ένα θέμα που αντιλαμβάνεστε αγκαλιάζει την πολύ μεγάλη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, με πρόσημο θα σας έλεγα πατριωτικό ασφαλώς, και είναι ένα θέμα που ενεργοποιεί και το θυμικό μας. Δεν είναι τα ελληνοτουρκικά, είναι το μείζον ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή γιατί γίνεται ακριβώς. Αντιλαμβάνεστε, δεν είναι μια δήλωση που βοηθάει την ελληνική αποστολή. Και σας λέω, ο κ. Φιντάν, εκεί είναι μια δήλωση που αν τις τελευταίες εβδομάδες προσθέσουμε και μια σειρά από ενέργειες, ξέρετε, της Τουρκίας, τις δηλώσεις της ΕΛΙΚ, δηλαδή μια συνολικά πολιτική διαπραγμάτευση για το Αιγαίο με όλα τα θέματα μέσα, όπως την αντιλαμβάνεται η Τουρκία, η Αθήνα, αυτό που κυρίως επιθυμεί είναι να μπορέσει να διατηρηθεί αυτή, ξέρετε, η εξομάλυνση.
Τώρα, αυτά γίνονται στα λειτουργικά. Πάμε τώρα στο μεγάλο θρίλερ που έχει να κάνει με την υπόθεση κατασκοπίας στις ένοπλες δυνάμεις ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης. Απολογείται ο 54χρονος μήναρχος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή. Η υπόθεση λοιπόν κατασκοπίας προς όφελος κινέζικων αρχών και με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το στρατιωτικό μας συντάκτο Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες, καθώς την ίδια ώρα οι έρευνες συνεχίζονται. Γιώργο, με τη συμμετοχή της ΕΕΠ, του ΓΕΘΑ και εξειδικευμένων ερευνητών ηλεκτρονικού εγκλήματος. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι. Από το πρωί, βεβαίως, συνεχίζεται η απολογία του 54χρονου μήναρχου, ο οποίος, να σημειώσουμε, ότι κατηγορείται μεταξύ άλλων για τη συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους με κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα εθνικά συμφέροντα. Του έχουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, να σημειώσουμε. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα ισχυριστεί ο ίδιος και πώς θα εξηγήσει όλη αυτή τη στάση και τις πληροφορίες που έδινε. Από εκεί και πέρα, όπως σωστά προανέφερες, συνεχίζονται οι έρευνες και σε άλλα πρόσωπα, να σημειώσουμε, αλλά ταυτόχρονα και σε αναζητείται και οι τρόποι που γίνονταν η διακίνηση των χρημάτων, καθώς έχουν βρεθεί χρήματα σε λογαριασμό του, κρυπτονομίσματα πιο συγκεκριμένο. Να σημειώσουμε τις πληροφορίες που υπάρχουν, ότι ο Σμήναρχος αναμένεται στο πλαίσιο της απολογίας του να υποβαθμίσει το κατηγορητήριο, θεωρώντας και ισχυριζόμενος ότι σε πολλές περιπτώσεις αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, όταν αποστρατεύονται, έχουν είτε δουλεύουν για λογαριασμό ιδιωτικών εταιριών, είτε ακόμα και για λογαριασμό κρατικών επιχειρήσεων. Και αυτός είναι και ο λόγος που επιδίωξε ήδη, ενώ ήταν ο ίδιος εν ενεργεία, να έχει σχέση, να δημιουργήσει σχέσεις με κάποια τρίτη δύναμη. Τώρα, από εκεί και πέρα, να σημειώσουμε ότι στο ενδεχόμενο που επιμείνει ο εισαγγελέας στο κατηγορητήριο, τότε θα και προφυλακιστεί. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει, αν θα προφυλακιστεί δηλαδή, όπως είναι και το πιθανότερο σενάριο, ή θα αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στο ενδεχόμενο που προφυλακιστεί, βεβαίως, θα πάει στις φυλακές της Κορίνθου, στη στρατιωτική πτέρυγα που υπάρχει εκεί. Και εν συνεχεία, βεβαίως, θα αντιμετωπίσει κατηγορίες που επιστήμουν ακόμα και 20 χρόνια κάθερση σε στρατιωτικές ή πολιτικές φυλακές. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, το ενδεχόμενο που είναι και τελεσυδικής και αντιμετωπίζει και το ενδεχόμενο να του αφαιρεθεί η ηθαγένεια, η ελληνική ηθαγένεια. Σε μια τέτοια πιθανότητα, βεβαίως, δεν αποκλείεται, εφόσον ζητηθεί και έχει δώσει απόλυτες πληροφορίες που αφορούν και τρίτη χώρα, παραδείγματος χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν αποκλείεται ακόμα και να εκδοθεί από τη στιγμή που θα το έχει στερηθεί η ελληνική ηθαγένεια. Από εκεί και πέρα, οι αρχές εστιάζουν τις έρευνές τους σε ένα πρόσωπο το οποίο θεωρείται ο σύνδεσμος, ο κινέζος σύνδεσμός του εδώ στην Ελλάδα. Φέρει το όνομα Steven, το αποκάλυψε και η ΕΡΤ.
Είναι ο Κινέζος πράκτορας αυτός, δηλαδή, ο Κινέζος σύνδεσμος.
Ναι, ναι. Έτσι, είναι πολύ δύσκολο να ταυτοποιηθεί το συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεν ξέρουμε καν αν είναι στην Ελλάδα. Ούτως ή άλλως οι πράκτορες και μυστικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν ψευδόνυμα, προκειμένου να είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το δίκτυο των επαφών του, να εντοπίσουν πιθανά πρόσωπα με τα οποία είχε συχνή επικοινωνία και να διαπιστώσουν εάν υπήρχε οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, διευκόλυνσης ή απλής πληροφόρησης μεταξύ τους. Αναζητούν δηλαδή ένα δίκτυο κατασκόπο, να το πω έτσι πιο απλά. Από τα μέχρι στιγμής πάντως στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι ο κύριος όγκος του ειδικού δεν αφορούσε τόσο επιχειρησιακά σχέδια, διατάξεις, μάχη και όλα αυτά, αλλά κυρίως τεχνικά χαρακτηριστικά συστημάτων, αρχιτεκτονικής επικοινωνιών, αλλά και κάποια προγράμματα λογισμικού. Πρόκειται για δεδομένα υψηλής τεχνολογικής αξίας, θεωρούνται κρίσιμα για την κατανόηση, να πω έτσι, δυτικών οπλικών συστημάτων, και μάλιστα για ορισμένους αυτές οι πληροφορίες είναι πολύ πιο σημαντικές και πιο κέρδιες και πολύτιμες από ένα έγγραφο πτυχιακής πείσεως, παραδείγματος χάρη. Να πω, κλείνοντας, Γρηγόρη, ότι στην υπόθεση συμμετέχει πλέον και η Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Θεωρείται εξαιρετικά εξειδικευμένη στο να βρίσκει και να επαναφέρει πληροφορίες που έχουν διαγραφεί ή έχουν χαθεί. Με ότι αυτό συνεπάγεται, καθώς οι έρευνες, όπως σας είπαμε, συνεχίζονται και στα υπόλοιπα μέσα που είχε ο Σμήναρχος διάθεσή του, υπολογιστές, USB και ούτω καθεξής.
Και μάλιστα, όπως διαβάζω και στο Earth News, η πρώτη επαφή ανάμεσα στον 54χρονο Σμήναρχο και τον λεγόμενο Steven έγινε διαδικτυακά, όπως λένε οι πληροφορίες. Έτσι,
είναι μέσω κοινωνικού δικτύου. Μάλιστα, οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο και για μια γυναίκα, η οποία αυτή ήταν που είχε ξεκινήσει όλη αυτή τη διαδικασία, για να τον παραλάβει εν συνεχεία ο συγκεκριμένος ο Στίβεν, έτσι όπως χαρακτηρίστηκε, έχει επικρατήσει και λέγεται.
Θα δούμε λοιπόν, θα προκύψει την απολογία. Γιώργο Διονυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Από το θρύλε της κατασκοπίας πάμε στο Μέγαρο Μαξίμου τώρα, καθώς με αντιπροσωπεία κτηνοτρόφων συναντάται ο Πρωθυπουργός, στο επίκεντρο βέβαια της συζήτησης η αντιμετώπιση της ευλογιάς των εγκοπροβάτων και αποζημιώσεις. Πάμε στη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη η συνάντηση, Δήμητρα.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, από τον Μέγαρο Μαξίμου εδώ από την Ηρώδο Αττικού. Είναι μια συνάντηση την οποία έχει υποσχεθεί ο κ. Μητσοτάκης στους κτηνοτρόφους, όταν πραγματοποίησε τη συναντήση, να θυμίσουμε, με τους αγρότες τον προηγούμενο μήνα, που ήταν σε εξέλιξη η κινητοποίηση. Στην εισήγησή του, ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο ότι βρίσκεται στο επίκεντρο της συζήτησης στο παρόν και το μέλλον του κλάδου της κτηνοτροφίας. Είναι αδιαπραγμάτευτο για την κυβέρνηση, είπε, η στήριξη των Ελλήνων κτηνοτρόφων, ενώ χαρακτήρισε κρίσιμο το επόμενο δίμηνο για την πορεία της ευλογιάς. Το μόνο σχέδιο, είπε ο Πρωθυπουργός, είναι η εκρίζωση της νόσου. Γι' αυτό και ζήτησε την στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων για την τήρηση των μέτρων ασφάλειας. Μιλάμε για την τήρηση των μέτρων τόσο από τους κτηνοτρόφους και με την συνδρομή της αστυνομίας, του λιμενικού και φυσικά όλου του δυναμικού των κτηνιάτρων του Υπουργείου, αλλά και των στρατιωτικών κτηνιάτρων που βρίσκονται ήδη στο πεδίο. Επίσης, στο επίκεντρο της συνάντησης βρίσκεται και η επόμενη μέρα της κτηνοτροφίας. Σας μην ξεχνάμε πως έχουν βγει από το επάγγελμα τον τελευταίο 1,5 χρόνο πάνω από 2.500 κτηνοτρόφοι, και το ζητούμενο είναι πώς αυτοί οι άνθρωποι θα ξαναμπούν στο επάγγελμα. Άρα η ανασύσταση του ζωικού του κεφαλαίου είναι το μεγάλο ζητούμενο. Αυτό θα γίνει, όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός, και αυτή τη στιγμή αναλύει και το σχετικό εθνικό σχέδιο δράσης για την κτηνοτροφία στους εμπλεκόμενους και στους κτηνοτρόφους, ότι αυτό θα γίνει μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία, σχέδια βελτίωσης, και που στηρίζονται τόσο σε εθνικούς όσο και σε κοινοτικούς πόρους. Ενώ μπαίνοντας μέσα πριν την συνάντηση, οι κτηνοτρόφοι, οι εκπρόσωποι τους, τόνισαν ότι θα ζητήσουμε από την κυβέρνηση την έμπρακτη στήριξή τους, προκειμένου να μπορεί να επιβιώσει ο κλάδος. Αναμένουμε λοιπόν την
έστωδο και τις δηλώσεις που θα γίνουν από τις δύο πλευρές.
Και τις δηλώσεις που θα ακολουθήσουν από τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων.
Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να μείνουμε και για λίγο ακόμα στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, πριν δηλαδή δεχτεί τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων, είχε κάνει δεκτό τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, Αλέν Μπερσέ, στο Μέγαρο Μαξίμου, και είπε μεταξύ άλλων ότι η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα τελευταία χρόνια και έχει επιδείξει σημαντική πρόοδο που αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Άγης Βαγιάνος, ο πολιτικός μας συντάκτης, είναι στη τηλεφωνική γραμμή και θα μας πει περισσότερο για αυτή τη συνάντηση.
Καλό μεσημέρι. Ως βασική και διαρκή προτεραιότητα για την κυβέρνηση, αλλά και για τον ίδιο προσωπικά, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την ενίσχυση του κράτους δικαίου και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δεσμών στη συνάντηση που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αναφέρθηκε, όπως είπε, στην πρόοδο που έχει συνελευθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας πως περάσαμε μια δύσκολη δεκαετία, η οποία έθεσε σε δοκιμασία τους δεσμούς και την κοινωνία μας, αλλά τα τελευταία χρόνια πιστεύω πως η Ελλάδα έχει ξεκάθαρα γυρίσει σελίδα. Όσον αφορά την ενίσχυση του κράτους δικαίου και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δεσμών, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο, όπως αναγνωρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ετήσια έκθεσή της για το κράτους δικαίου. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως η κυβέρνηση λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις διστάσεις που υπάρχουν από πλευράς του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΟΣΑ, αλλά και των οργανισμών που χαίρουν σεβασμό, όπως είναι η Διεθνής Διαφάνεια, όπου βελτιώνουμε, όπως είπε, κάθε χρόνο τη θέση μας στην κατάταξη, ενώ αναφέρθηκε και στο φιλόδοξο, όπως ανέφερε, σχέδιο για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θέλω να είναι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο, είπε ο Πρωθυπουργός, και θεωρώ την ενίσχυση των δεσμών μας, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δεσμούς, ως βασική προτεραιότητα για αυτό το μεγάλο έργο της αναθεώρησης του συντάγματος, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, ευχαρίστησε τον Πρωθυπουργό. Τόνισε πως είναι πολύ σημαντικό, πολύ ισχυρή δέσμευση για τη μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες για την πολυμέρεια και το κράτος δικαίου, και είναι πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχουν μέρη στη συζήτηση με σταθερότητα όπως η Ελλάδα και ισχυρή μακροπρόθεσμη δέσμευση, η οποία είναι ουσιαστική σημασία. Ενώ ευχαρίστησε συνολικά την Αθήνα για την πολύ ισχυρή υποστήριξη, όπως είπε, όσον αφορά την λογοδοσία και τη σύγκρουση στην Ουκρανία.
Άγη Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ.
Tuert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να επανέλθουμε στο μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τα όσα διαδραματίστηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καμία φορά δημόσιας περιουσίας και κανένα περιστατικό βίας εντός του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου δεν διαπιστώνει η επίσημη έκθεση των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου του Ιδρύματος σχετικά με τα εκτεταμένα επεισόδια που σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Πολυτεχνική Σχολή. Την ίδια ώρα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Εφετών διάταξε προκαταρκτική εξέταση για να διερευνηθεί αν υπήρχε γνώση ή άδεια για την εκδήλωση στην Πολυτεχνική Σχολή, καθώς και ποια ήταν η θέση της εταιρείας φύλαξης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στη Δέσποινα Κρητικού, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Δέσποινα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλώς σας μεσημέρι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις τελευταίες πληροφορίες, ήδη είναι σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα παρουσία εισαγγελικών λειτουργών από την πλευρά της αστυνομίας. Έχουν αποσταλεί χθες τα email στα τρία πανεπιστημιακά ιδρύματα της Θεσσαλονίκης, στο Αριστοτέλειο, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Σύνδου, αλλά και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία, για να διαπιστωθεί ποιοι και πόσοι από τους 313 που προσήχθησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου είναι φοιτητές ή αν είναι έξω πανεπιστημιακοί. Υπάρχει μια έρευνα η οποία αφορά το πώς λειτουργεί το θέμα της φύλαξης μέσα στο Πανεπιστήμιο. Οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν εντοπίστηκαν βανάκια να μεταφέρουν εξοπλισμό για ήχο, αλλά αυτά πρέπει εκ των ανόντων να χρησιμοποιήθηκαν. Δηλαδή δεν προκάλεσε την περιέργεια κάτι που μπήκε έξω από το Πανεπιστήμιο μέσα σε κανέναν, ούτε στην αστυνομία, ούτε και στις φύλακες, που υποτίθεται πως έπρεπε να κάνουν έλεγχο, και αυτό ελέγχεται αν ο έλεγχος των φυλάκων της εταιρείας security του Πανεπιστημίου ήταν ορθός. Η έρευνα της αστυνομίας στις άσκαστες μολότοφ που βρέθηκαν σε παρκάκι την 3η Σεπτεμβρίου δεν απέδωσε καρπούς, δεν βρέθηκαν αποτυπώματα εκεί για να συγκριθούν με ό,τι υπάρχουν μέσα στις αστυνομικές αρχές, στην φαρέτρα των αστυνομικών δυνάμεων. Γίνεται αναζήτηση των βίντεο από τους γύρω χώρους αλλά και από τα κοινωνικά δίκτυα και από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης που αναρτήθηκαν για να διαπιστωθεί αν εντοπιστεί κάποιο πρόσωπο ατόμου που πέταξε μολότοφ στη δημιουργία των αστυνομικών. 30-40 άτομα ήταν αυτά, με περίπου 100 μολότοφ σε μια δημιουργία των αστυνομικών. Σχηματίζεται δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα. Και επίσης το Πανεπιστήμιο, όπως είπες και εσύ, ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει καμία φθορά δημόσιας περιουσίας μέσα στον χώρο του Πολυτεχνείου ή άλλου χώρου του Πανεπιστημίου. Όποια επεισόδια και παραβατική συμπεριφορά έγιναν εκτός του κάμπους, Γρηγόρη.
Δέσποινα Κρητικού, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, ο καθηγητής εγκληματολογίας Γιάννης Πανούσης, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και με την ιδιότητα του Πανεπιστημιακού, καταδίκασε τα επεισόδια, στυλιτεύοντας το γεγονός ότι σύμφωνα με την εκτίμησή του υπάρχει μια σιωπηρή συνένεση σε τέτοια γεγονότα. Και βέβαια κάλεσε την κοινωνία να πάρει θέση. Για να τον ακούσουμε.
Πρέπει να πάρουν και μια απόφαση, εν πάση περιπτώσει. Θέλουμε κάποιον δημοκρατικό, ας το πούμε έτσι, ακαδημαϊκό, ανθρώπινο, με έλεγχο, ή θεωρούμε τα πανεπιστήμια ένας χώρος ελεύθερης ανομίας. Mm. Αυτό είναι, δεν έχει αποφασίσει η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία, διότι όλα αυτοί που τα σπάνε έχουν και γονείς, έχουν και φίλους, έχουν και πλανούς. Δηλαδή, υπάρχει μια σιωπηρή συνένεση ότι το πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος είτε στρατολόγηση νέων ανθρώπων στα κόμματα, είτε χώρος βίαιης έκφρασης των διαφωνιών μας. Διότι η έκφραση διαφωνιών προφανώς παντού και στην πλατεία και στο καφενείο και στο ραδιόφωνο που να την έχουμε. Βίαιη έκφραση, βρήκαμε το πανεπιστήμιο, παλιά με το άσυλο, τώρα με την ασυλία.
Και να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, όπου το έχουμε πει και το προηγούμενο διάστημα, το τέμπο της πολιτικής αντιπαράθεσης το δίνει η συνταγματική αναθεώρηση, η προτάση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Έντονη αντιπαράθεση είχαμε ανάμεσα στον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Νικόλο Βιζάτο στο πλαίσιο εκδήλωσης του κύκλου ιδεών με αντικείμενο τη συνταγματική αναθεώρηση. Πάμε στον Νοτιανιάδη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια εκδήλωση στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκε το άρθρο 86 του Συντάγματος, Νότι, που ρυθμίζει το ζήτημα της ποινικής ευθύνης των υπουργών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Συνταγματικός καυγάς, σου άρεσε για τίτλος?
Πολύ καλός. Και νομίζω και περιεκτικός.
Ήταν μια ασυνήθιστη αντιπαράθεση μεταξύ του Ευάγγελ Βενιζέλου, που προείδρευε στην συζήτηση συνταγματολόγων και άρα είχε καλέσει του κύκλου ιδεών, που είχε καλέσει τον Νίκο Αλευζάτο, του, μεταξύ λοιπόν των δύο συνταγματολόγων γνωστών και με την ιδιότητα των συνταγματολόγων και πολιτικά ενεργών ανθρώπων, η οποία ξέσπασε αυτή η αντιπαράθεση κατά τη χθεσινή εκδήλωση για το Σύνταγμα και την αναθεώρησή του. Ειδικότερα γύρω από το άρθρο 86, όπως είπε σωστά, στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τροποποιήσεις του 2001, το περίφημο αμελητή, που φέρεται να αποτελούσε έμπνευση τότε του Ευάγγελου Βενιζέλου και ψηφίστηκε φυσικά και από όλους τους ομόφωνα τη Βουλή. Ο Νίκος Αλβιζάτος υποστήριξε ότι η συνταγματική εκείνη αναθεώρηση του 2001 συνιστούσε ουσιαστικά υποχώρηση σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς. Διάβασε μάλιστα και ένα απόσπασμα της αρχικής διάταξης του Συντάγματος του 1955 που έλεγε «Η Βουλή μπορεί τελικά να ασκήσει δίωξη», ενώ στο 2001 προστίθεται «το μόνο η Βουλή μπορεί». Αυτό ήταν και η χρυαλίδα της αντιπαράθεσης, καθώς ο καθένας ερμήνευσε διαφορετικά αυτό το «μόνο», την πρόσθεση «μόνο». Ο κ. Βενιζέλος, για παράδειγμα, διέκοψε τον κ. Αλβιζάτο τον προσκεκριμένο του, λέγοντας «μα αυτό έλεγε ο νόμος». Ο κ. Αλβιζάτος πολύ πιο ήπια έλεγε «ο νόμος, όχι το Σύνταγμα», και ξέρουμε ποια είναι η διαφορά. Η βαρύτητα είναι το Σύνταγμα, ο καταστατικός κάτι της χώρας. Ο νόμος μπορεί να αλλάξει. Εν πάση περιπτώσει, υπήρχε εκεί ένα μπιφ που λένε οι νέοι, ένα πινκ-πονκ που λέγαμε εμείς δημοσιογραφικό κλισέ. Ο κύριος Βενιζέλος έκανε λόγο για παραπληροφόρηση, κάτι στο οποίο αντέδρασε ο κύριος Αλβιζάτος, και μάλιστα κάποια στιγμή ο Ευάγγελος Βενιζέλος υποστήριξε ότι όλα αυτά έγιναν, η αλλαγή δηλαδή το 2001 που ψηφίστηκε ομόφωνα, χωρίς να μπαίνει στην ουσία, λέγοντας ότι στόχο είχε εκείνη η αναθεώρηση να θεραπεύσει στρεβλώσεις, αθλειότητες είπε χαρακτηριστικά, που αναδείχθηκαν το 1989. Κύριος Αλβιζάτος παρέπεπε σε παρελθούσες αντίστοιχες περιπτώσεις και όταν δέχτηκε μια σχετικά ειρωνική, θα έλεγα, ερώτηση του κυρίου Βενιζέλου να του πει, να τον κάλεσε να πει πότε υπήρξε ένας δικαστής που παρέπεμψε παρακάμπτοντας τη Βουλή κάποιων υπουργών, είπε «δεν μπορώ να θυμηθώ» και με έμφαση του είπε ο Ευάγγελος Βενιζέλος «το ξέρεις ειδικώς συνταγματική ιστορία». Το μόνο ήταν η σημασία. Αλλά από εκεί, αν μου επιτρέψει και να ασχολείται, αυτή είναι το ρεπορτάζ που πραγματικά έχουμε μια συνήθεια αντιπαράθεση δύο συνταγματολόγων δημόσια. Αλλά από εκεί πέρα υπάρχει ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης. Αν δει κανείς και τα προφίλ και των δύο ανδρών, ο Νίκος Αλβιζάτος, θυμίζω, επί κοινάλ, και όταν ενώθηκαν οι δυνάμεις που εξέλεξαν τη Μακαρέτσα, τότε που έφυγε μετά πρόεδρο του κοινάλ το 2017, αν θυμάμαι καλά, ήταν εγγύητης της ψηφοφορίας που έρχεται από το Κουκουέ Εσωτερικού, ήταν και αριστερά, αλλά ήταν αποδεκτός από τους χώρους της Σοσιαλδημοκρατίας και από το ποτάμι του Σταύρου Θεοδωράκη, και εγγυήθηκε, ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής. Κράτησε ένα προφίλ πολύ πιο συνενετικό, επιμένοντας ότι πρέπει να αλλάξει το άρθρο του 86. Ενώ ο κ. Βενιζέλος, που ξέρουμε όλη την πολιτική του διαδρομή φυσικά, επιμένει στη μη διακυβερνησιμότητα της χώρας, και πολλοί λένε ότι όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή η αντίσταση στο 86, έχει να κάνει και με αυτό που ακούγεται από το Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ότι δεν δίνουμε λευκή επιταγή, παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση λέει δεν ζητάμε λευκή επιταγή, ζητάμε μια καταρχήν συνένεση.
Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα την έντονη αντιπαράθεση που είχαν στην εκδήλωση του κύκλου ιδεών ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Νίκος Αλβιζάτος.
Έχουμε μείνει όμως πίσω στην παραπέμπουσα, στο παραπέμπον όργανο. Εκεί όχι απλώς δεν προοδεύσαμε, και εδώ τολμώ να πω ότι, Βαγγέλη μου, η σύγκριση της διατάξεως του 1975 με τη διάταξη του 2001 είναι καταλυτική. Ακούστε τη διατύπωση του 1975. Η Βουλή έχει το δικαίωμα να κατηγορεί, σύμφωνα με τους νόμους κλπ. Η Βουλή έχει το δικαίωμα. Η διατύπωση του 2001 είναι «μόνον η Βουλή έχει αρμοδιότητα να ασκεί τη δίωξη». Είναι πρόοδος ή οπισθοδρόμηση στην κατεύθυνση της δικαστικοποίησης.
Μεγάλη παραπληροφόρηση θα...
Γιατί
είναι σαν να λέμε τώρα ότι πριν το 2001 μπορούσε και η δικαστική εξουσία και η Βουλή Ενώ μετά το 2001.
Όχι, γιατί ο νόμος δεν το επέτρεπε. Παλιά.
Με συγχωρείς.
Ο νόμος δεν το επέτρεπε.
Μπορούσε η δικαστική εξουσία να ασκήσει δίωξη.
Αν το επέτρεπε ο νόμος, βεβαίως.
Όχι. Όχι. Διότι ο νόμος ο οποίος ίσχυε ούτως ή άλλως έλεγε μόνη η Βουλή. Μόνη η Βουλή.
Το έλεγε ο νόμος, δεν το έλεγε το Σύνταγμα.
Το έλεγε ο νόμος της Χούντας που διατηρήθηκε.
Και παλιότερα.
Και ο νόμος που ίσχυε και η Βουλή το 2001. Ομοφόνος με 268 ψήφους προσπάθησε να βάλει τάξη στην αθλειότητα του 1989.
Να τα πούμε ευθέως. Τότε το μόνον η Βουλή το έλεγε ο νόμος. Σήμερα το μόνον η Βουλή το λέει το Σύνταγμα. Αυτή είναι η διαφορά.
Μα με συγχωρείς, αν δεν το έλεγε το Σύνταγμα, θα μπορούσε ο και νόμος, η δικαστική εξουσία.
Αν ο νόμος έλεγε ότι μπορεί σε ορισμένα δικήματα να κινηθεί η διαδικασία...
Μα αυτό δεν έγινε δεκτό ερμηνευτικά από το 1864.
Δεν το ξέρω.
Το ξέρεις. Γιατί είσαι ειδικός της συνταγματικής ιστορίας. Το ξέρεις.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να επαναλάβουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Από την συνταγματική αναθεώρηση και τον πόλεμο συσσαγωγικά των συνταγματολόγων, πάμε τώρα στην μεγάλη υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου. Στην Οικονομική Εισαγγελία διαβιβάστηκε το πόρισμα της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για την υπόθεση του Προέδρου ΓΕΣΕΕ. Η Ντίνα Τσουκαλά, δικαστική μας τάχτα, θα μας πει περισσότερα, καθώς Ντίνα, συνεχίζεται η έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει ανάμειξη και συγγενικών προσώπων των εμπλεκομένων στην υπόθεση αυτή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Την ώρα λοιπόν που είναι σε εξέλιξη η έρευνα από την Οικονομική Εισαγγελία για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, καθηγήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, η αρχή για το ξεπλύμα βρώμικου χρήματος συνεχίζει την έρευνα και για άλλα πρόσωπα. Και για άλλους εμπλεκομένους, και για άλλα πρόσωπα μάλλον, που συνδέονται με τους ίδιους εμπλεκομένους, μπορεί να είναι και συγγενείς τους ή στενοί τους συνεργάτες, ενώ στο στόχαστρο μπαίνουν και άλλες εταιρείες, οι οποίες θέλουν να είχαν περιφερειακό ρόλο, αναλαμβάνοντας να εκτελέσουν κάποια από αυτά τα τιμοθετικά προγράμματα. Όπως σας είπα, η έρευνα στρέφεται στα συγγενικά, ακόμη και στα συγγενικά πρόσωπα, ενώ θα επεκταθεί και σε όσους εμπλέκονται στη διαδικασία έγκρισης των επίμαχων κονδύλων.
Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Η υπόθεση Παναγόπουλου έχει πυροδοτήσει και πολιτικές αντιδράσεις. Έντονα αντέδρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στους ισχυρισμούς του Πασόκ για ευθύνες της κυβέρνησης. Δεν θα χρεωθούμε υπόθεση με αρχισυνδικαλιστή του Πασόκ, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης.
Ο βασικός πρωταγωνιστής έρευνας αυτής είναι ένα από τα πιο προβεβλημένα, από τα πιο εμβληματικά μέλη, το νούμερο ένα πρόσωπο στο συνδικαλιστικό χώρο του Πασόκ. Αυτό δεν σημαίνει ότι ελέγχεται το Πασόκ. Δεν θα φορτωθεί ούτε η κυβέρνηση, ούτε η Νέα Δημοκρατία μια υπόθεση με πρωταγωνιστή, έναν αρχισυνδικαλιστή που ήταν μέλος του Πασόκ.
Βαρύτατα εκτεθειμένη η κυβέρνηση, η υπόθεση εκτελήθηκε επί Νέας Δημοκρατίας, αντί την έμεσο της τηλεόρασης του Ερνιούς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Σουκαλάς.
Δεν έχουμε έναν συνδικαλιστή όπου με την κομματική του ιδιότητα ελέγχεται, με τη συνδικαλιστική ιδιότητα φαίνεται να ελέγχεται, άρα το κόμμα δεν έχει καμία σχέση, αλλά εδώ υπάρχουν μια κυβέρνηση η οποία υπέγραφε τις χρηματοδοτήσεις και η οποία πρέπει να αναζητηθούν και να δώσει εξηγήσεις.
Την παράτηση της κυβέρνησης ζητά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος.
Εγώ ζητώ την παρέτηση όλης της κυβέρνησης. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Δεν θα κάνω το χατήρι στον κύριο Μητσοτάκη να ρίχνουν τις ευθύνες στους υπουργούς του. Όλα όσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα αρχίζουν και τελειώνουν στο Μαξίμου. Τις υποκλοπές, τον μπάζομαι για τα Τέμπη, το θέμα του ΟΠΚΕΠΕ.
Για σαφείς κυβερνητικές ευθύνες έκανε λόγο ο βουλευτής Νέας Αριστεράς Δημήτρης Τζανακόπουλος.
Υπάρχουν και σαφείς κυβερνητικές ευθύνες που δεν αφορούν μόνο την κυρία Στρατινάκη λόγω της ιδιαίτερης σχέσης με τον έναν εκ των ιδιοκτητών των εταιριών που εμπλέκονται, αλλά αφορούν και την ίδια την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Αφορούν και την κυρία Κεραμέως.
Επίθεση σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ απέλησε στην πλευρά του ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Εδώ και χρόνια είναι αποδεδειγμένο ότι τα σκάνδαλα και η διασπάθηση δημοσίου χρήματος είναι στο DNA της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ.
Εμείς δεν μένουμε για λίγο ακόμα στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, καθώς μετά τις ανακοινώσεις για την Επιτροπή Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ, που περιλαμβάνει πολλά πασοκογενή στελέχη που είχαν μεταπηδήσει στο ΣΥΡΙΖΑ, 11 ακαδημαϊκούς αλλά και αρκετά στελέχη που δεν είχαν αλλάξει μετερίζει, παρέμειναν όμως ανενεργά στην Πράσινη Παράταξη, σειρά έχει συνεδρία της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου που θα γίνει την Τετάρτη στη Χαλιλάτρικούπη, αλλά και η συνάντηση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος που αναμένεται να συνεδριάσει την Παρασκευή. Γεμάτη λοιπόν εβδομάδα στη Χαλιλάτρικούπη. Τώρα, ο καθηγητής εγκληματολογίας Γιάννης Πανούς, το όνομα του οποίου φιγουράρει στη λίστα με τα πρώτα 44 ονόματα της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργιού, ήταν σαφής για τις διαφορετικές φωνές που ακούγονται στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Ρωτήθηκε βέβαια πώς και ο ίδιος δεν σκέφτηκε μια συμπαράταξη με το εγχείρημα που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας και κυρίως ρωτήθηκε για το πώς βλέπει ο ίδιος την προοπτική της κεντροαριστεράς με βάση και τα δημοσκοπικά δεδομένα.
Αυτό που θα μπορούσε να γίνει κατά την άποψή μου είναι το ΠΑΣΟΚ να αποτελέσει αυτό που ονομάζω εγώ Σοσιαλιστική Δημοκρατική Αριστερά. Δηλαδή η αριστερά να είναι ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ. Και μέσα εκεί να δημιουργούνται όλες οι δυνάμεις, ότι όπως υπήρχαν και επί Αντρέα Παπανδρέου, και να μπορεί να είναι μια εναλλακτική λύση. Δεν χρειάζεται να προστίθεται κάτι ή να αφαιρείται κάτι.
Βέβαια και στο ΠΑΣΟΚ παλεύουν αντίρροπες δυνάμεις. Δηλαδή, έχουμε τον κύριο Δούκα.
Προφανώς, αλλά είναι μέσα στην ίδια, στον ίδιο πυρήνα.
Ναι.
Δεν είναι κακό να έχει διαφορετικές απόψεις. Ναι. Απλώς μην υπονομεύεις τον αρχηγό. Εγώ είμαι εναντίον της υπονόμευσης. Αν κάποιος διαφωνεί με τον αρχηγό ή με την ηγετική ομάδα, παραιτείται. Δεν υπονομεύει κάθε μέρα συνεχώς. Παραιτείται και μετριέται.
Πώς και δεν σκεφτήκατε μια τυχόν συμπαράταξη με το εγχείρημα που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας?
Ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να κάνει ένα μόρφωμα στα μέτρα του. Το θέμα είναι ποια είναι τα μέτρα του και πώς ακριβώς το σκέφτεται. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε μια δομή που λέγεται ΠΑΣΟΚ, με μια ιστορία, με λάθη, με προβλήματα, αλλά με έναν κόσμο του πιστεύει, με συνδικαλισμό, με δημάρχους. Και έχουμε και έναν άνθρωπο, ότι δεν σημαίνει έναν άνθρωπο έχουμε, ο οποίος λέει θα κάνω κάτι καινούριο. Ωραία. Ούτε εκλήθη ποτέ, ούτε μπορούσα να προσκληθώ, ούτε μπορούσα να ανταποκριθώ, διότι είμαστε τελείως διαφορετικό, έτσι, διαφορετική αντίληψη της πολιτικής.
Από την πλευρά του βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Πέτρος Παπάς, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Τάκη αν υπάρχουν κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τα οποία αποτελούν για τον ίδιο Κάσιους Μπέλι. Για να θυμίσουμε, ο κύριος Παπάς είχε διατελέσει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Αν πρόσωπα που είχαν πρωταγωνιστήσει σε αυτό που είχατε εσείς χαρακτηρίσει ως μπουζουξίδικο, τα δείτε να εμφανίζονται στο ΠΑΣΟΚ, δεν θα αισθανθείτε κάπως?
Έχω εμπιστοσύνη στις επιλογές που θα γίνουν από την Επιτροπή Διεύρυνσης. Είναι, φαίνεται από τα πράγματα και από την εμπειρία μας στο ΠΑΣΟΚ και πώς λειτουργεί το ΠΑΣΟΚ δημοκρατικά ως κόμμα, ότι έχει και την εμπειρία και την οργάνωση να πάρει τα στελέχη εκείνα τα οποία είναι χρήσιμα στο μέλλον της παράταξης. Οπότε είμαι πολύ ήσυχος ότι θα γίνουν οι κατάλληλες επιλογές.
Υπάρχουν για σας κάποια πρόσωπα που είναι κάζους μπέλι, να το πω έτσι?
Ξαναλέω ότι
δεν θέλω να μου πείτε πια, να μου πείτε αν υπάρχουν, αυτό ρωτώ.
Δεν θεωρώ ότι τα πρόσωπα εκείνα τα οποία λειτουργήσαν αρνητικά στην υπόθεση του ΣΥΡΙΖΑ θα έχουν κάποια σχέση ή θα έχουν την οποιαδήποτε φιλοδοξία να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ. Είναι τελείως ξένα στην νοοτροπία και στην λογική του ΠΑΣΟΚ ως παράταξη.
Επίσης, ο κύριος Παπάς ρωτήθηκε αν εκτιμά ότι θα μπορούσε το ΠΑΣΟΚ να συνεργαστεί με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σε περίπτωση που έβγαινε πρώτο κόμμα σε εκλογές και ήθελε επιπλέον στήριξη για να σχηματίσει κυβέρνηση.
Εγώ δεν βλέπω να υπάρχει ούτε διάθεση από τον κύριο Τσίπρα για κάτι τέτοιο. Εξάλλου έχει απαξιώσει και το παρόν κοινοβούλιο, στο οποίο είχε εκλεγεί ο ίδιος και είπε ότι είναι ένα απονομιμοποιημένο κοινοβούλιο. Άρα δεν βλέπω καμία διάθεση, οπότε θεωρώ και τη συζήτηση χωρίς.
Ο κύριος Τσίπρας μπορεί να μην έχει. Εσείς έχετε? Για εσάς ρωτάω εγώ.
Βλέπω τη συζήτηση αυτή χωρίς αντικείμενο. Το ΠΑΣΟΚ αυτό το οποίο λέει είναι ότι αν δεν κερδίσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές και αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ο πυλώνας γύρω από τον οποίο θα στοιχηθεί η δημοκρατική παράταξη και όποιοι άλλοι θέλουν να στοιχηθούν γύρω από αυτό, η συζήτηση δεν έχει και κανένα νόημα.
Μένουμε στην πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη Βουλή, καθώς ανεξαρτητοποιήθηκε νωρίτερα βουλευτής Πλαίσια Ελευθερίας Ελένη Καραγεωργοπούλου. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα, το κοινοβουλευτικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη αυτή. Νίκο.
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Μια εξέλιξη την οποία δεν την περίμενε κανένας. Ως κεραυνός ελευθερία έπεσε. Εξάλλου, η κυρία Καραγεργοπούλου μαζί με τον κύριο Καζαμία θεωρούνται από τους πιο στενούς συνεργάτες κ. Κοντοπούλου εντός της Βουλής. Έτσι, λοιπόν, αυτή η επιστολή σήμερα της ανεξαρτητοποίησης της, μάλλον, παρέτησης από την κοινοβουλευτική ομάδα της Βουλής Ελευθερίας, έπιασε τους πάντες εξαπίνης. Η κυρία Καραγεργοπούλου, σήμερα πληροφορίες, είχε από την προηγούμενη εβδομάδα ενημερώσει την κυρία Κωνσταντοπούλου για την απόφασή της και μάλιστα την ευχαρίστησε, όπως μαθαίνουμε, για την ευκαιρία που της έδωσε να κατέλθει στον πολιτικό στίβο και να εκλεγεί βουλευτής. Κύκλοι της ανεξάρτητης πλέον βουλευτού σημειώναν ότι η απόφασή της αυτή οφείλεται σε πολιτικές διαφωνίες και σε διάσταση μεταξύ λόγων και πράξεων, όπως σημείωναν, και τόνιζαν όπως η ίδια έχει πλέον οριμάσει πολιτικά, έτσι θεωρεί, και επιθυμεί να συνεχίσει να κάνει αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, εγώ να σου πω ότι η πλήρη ελευθερία είναι ακριβώς το κοινό βουλευτικό όριο. Έχει απομείνει με 5 βουλευτές. Ένας να φύγει ακόμα, δεν λέω ότι θα γίνει, αλλά για να το καταλάβουμε, τότε θα σπάσει να υφίσταται ως κοινοβουλευτική ομάδα. Δηλαδή θα μπορεί να συγκροτημένα να καταθέτει ερωτήσεις και οτιδήποτε άλλο μπορεί να κάνει συγκροτημένο σε μια κοινοβουλευτική ομάδα.
Με πόσοι έχει ξεκινήσει, Νίκο, η πλαίσια ελευθερία, πόσους βουλευτές
έχει? Έχουν αποχωρήσει 7 και ο κ. Καραναστάσης, ο οποίος αντικαταστάθηκε από την κυρία Ρίγου.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Ακούσαμε τον Νίκο Τσιμπίδα από τη Βουλή, κυρίες και κύριοι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:42 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Πάμε εκτός συνόρων τώρα, καθώς το όραμά του για να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια πραγματική γεωπολιτική και οικονομική δύναμη παρουσιάζει ο Εμμανουέλ Μακρόν στον Ευρωπαϊκό Τύπο λίγα 24 ώρα πριν από το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο Γάλλος Πρόεδρος μιλά για ένα νέο ευρωπαϊκό δόγμα με βάθηση της ενιαίας αγοράς, έκδοση ευρωομολόγων και μείωση των στρατηγικών κρατήσεων. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από το άρθρο αυτό του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μεταξύ άλλων επενεί την χώρα μας, την Ελλάδα, Έλενα, αναφέροντας ότι έχει σημειώσει σημαντικές οικονομικές επιτυχίες τα τελευταία χρόνια.
Ακριβώς, Γρηγόρη. Είναι μια συνέντευξη, θα λέγαμε, φόλης της ύλης ό,τι αφορά τις πολύ σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις, οι οποίες είναι ραγδαίες, όπως έχουμε δει το τελευταίο διάστημα, και όσον αφορά τις σχέσεις της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και τη θέση της Ευρώπης γενικότερα στον κόσμο. Ο κύριος Μακρόν τόνισε ότι πρόκειται για το θέμα της υπόθεσης της Γρυλανδίας ήταν μια αφύπνιση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτονομία γεωστρατηγική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ένας τρόπος για να αποκτηθεί αυτό είναι βεβαίως και μέσω του ευρωομολόγου για την άμυνα και τα κονδύλια αυτά της άμυνας. Επίσης να πούμε ότι ο κύριος Μακρόν τόνισε ότι θα πρέπει να κινηθεί η Ευρώπη προς γεωστρατηγικές μεταρρυθμίσεις σημαντικές, και επίσης είπε ότι δεν θα πρέπει να εφησυχάζει η Ευρώπη από το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν ένα βήμα πίσω στο θέμα της Γρυλανδίας, καθώς χαρακτήρισε αντιευρωπαϊκή την πολιτική του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης αναφέρθηκε και στο θέμα του Ουκρανικού και της Ρωσίας, λέγοντας ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν κάποιες επαφές, κάποιες συνομιλίες με τη Ρωσία, όμως όχι πολυμερείς, για να υπάρξει και η αντίδραση του Κρεμλίνου σε αυτό, ότι το Κρεμλίνο είναι ανοιχτό σε επαφές με την Ευρώπη.
Έλενα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή. Να πάμε να ακούσουμε μαζί, να συνεθούμε στο Λονδίνο, ακούσουμε την Ευδοξία Λιμπέρη, γιατί στη Βρετανία συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον κύριο Στάρμερ, ο οποίος έχει περιέλθει σε εξαιρετικά δύσκολη θέση μετά τις αποκαλύψεις για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στις Ηνωμένες Πολιτείες παρά τη σχέση του με τον Έπστιν. Μάλιστα, στελέχη του Εργατικού Κόμματος έχουν ζητήσει ακόμα και την παραίτηση του Στάρμερ, με τον Βρετανό Πρωθυπουργό να ξεκαθαρίζει ότι θα παραμείνει στη θέση του. Ευδοξία Λιμπέρη στην τηλεφωνική γραμμή και θα μας ενημέρωσε αναλυτικά. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Έχει ολοκληρωθεί το Υπουργικό Συμβούλιο. Πρέπει να σου πω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο συνέρχεται κάθε Τρίτη. Σήμερα όμως είχε ιδιαίτερη βαρύτητα μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί και μετά την δήλωση του ηγέτη των Σκοτσέζων Εργατικών ότι θέλει την απόλυση, την απομάκρυνση του κ. Στάρμερ. Η εικόνα σήμερα στο Westminster δεν είναι αυτή μια άμεση ανατροπή. αλλά ενός πρωθυπουργού που προσπαθεί να κρατήσει τον έλεγχο της κατάστασης. Από το πρωί λοιπόν η Ντάουνινγκ ξεκινείται ξεκάθαρα σε γραμμή περιορισμού της ζημιάς. Το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε οδηγία στους υπουργούς να μην δημοσιοποιούν μόνοι τους τα μηνύματα ή τις επικοινωνίες τους με τον Πίτερ Μάντελσον, όπως έκανε, πρέπει να σου πω, ο Υπουργός Υγείας Westreating, επιμένοντας ότι όλα πρέπει να περάσουν θεσμικά από την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Δηλαδή λιγότερες προσωπικές κινήσεις, περισσότερος κεντρικός έλεγχος ουσιαστικά. Αυτή ήταν η γραμμή που βγήκε από το Υπουργικό Συμβούλιο. Πρωτήτερα όμως είχε την στήριξη όλων των υπουργών του που βγήκαν δημόσια να το στηρίξουν τον κύριο Στάρμερ. Από την άλλη πλευρά, σήμερα η σκοτσέζικη πτέρυγα των εργατικών συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη, κρατώντας ζωντανή την νοσοκομματική πίεση, ενώ από την Ουαλία αντίθετα ήρθε δημόσια στήριξη προς τον Στάρμερ με το επιχείρημα της σταθερότητας. Αυτό το επιχείρημα κυριαρχεί, πρέπει να σου πω, και μεταξύ των ανώτερων στελεχών του Υπουργικού Συμβουλίου και των εργατικών εν γέννη. Όπως επισημαίνουν και οι αναλυτές, εδώ το πρόβλημα για το Στάρμερ δεν είναι μόνο αν έχει τους αριθμούς για να επιβιώσει, είναι το αν μπορεί να δείξει πολιτική ηγεσία και καθαρό σχέδιο. Η μαζική στήριξη του Υπουργικού του δίνει χρόνο, αλλά ταυτόχρονα δείχνει και νευρικότητα. Τέλος, να σου πω ότι η κρίση δεν έχει λήξει, απλώς έχει παγώσει προς το παρόν και το ερώτημα πλέον είναι αν μπορεί να ανακτήσει την πρωτοβουλία ο κ. Στάρμερ, όχι απλώς να αποφύγει την ανατροπή του.
Και ποια θα είναι η επόμενη μέρα και για τον ίδιο, για την κυβέρνηση του, αλλά και για τη Βρετανία. Ευδοξία Λιμπέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από το Λονδίνο επιστρέφουμε και πάλι σε σένα, Έλενα Λεβίζου, για να δούμε τι γίνεται στις ΗΠΑ, εκεί όπου ενώπιον Επιτροπής του Κογκρέσου κλήθηκε να καταθέσει συνεργάτη του Έπστιν, η Γκιλέιν Μάξουελ, η οποία ωστόσο επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Κάπου το έχουμε ξανακούσει αυτό.
Ναι, η Γκιλέιν Μάξουελ λοιπόν, να θυμίσουμε ότι έχει καταδικαστεί σε 20 χρόνια φυλάκιση για το ρόλο της ως συνεργός ουσιαστικά του Τζέφρι Έπστιν για την εμπορία και το τράφικινγκ κοριτσιών για σεξουαλική εκμετάλλευση. Στην Επιτροπή του Κογκρέσου εμφανίστηκε μέσω διαδικτύου. Εκεί λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, επικαλέστηκε την πέμπτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος και σιώπησε, δεν μίλησε για ό,τι ερωτήθηκε. Ωστόσο, ο δικηγόρος της με ανακοίνωσή του ανέφερε ότι η Γκιλέιν Μάξουελ είναι έτοιμη να μιλήσει και να συνεργαστεί για την αποκάλυψη της αλήθειας, γιατί η αλήθεια είναι αυτή που μετράει, όπως είπε, και μάλιστα για να μιλήσει τόσο για τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, όσο και για τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, για τους οποίους γνωρίζει την αλήθεια και οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τα όσα...
Ναι, ναι.
Με συγχωρείτε.
Ναι, ναι.
Καμία ποινική σχέση ουσιαστικά εννοεί ο δικηγόρος με την υπόθεση Έπστιν, αρκεί να δοθεί χάρη στην Μάξουελ. Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος κρατάει την ίδια γραμμή, έχει ήδη απορρίψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά βλέπουμε ότι όλο αυτό έχει δημιουργήσει και μια μεγάλη αντίδραση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, που λένε ότι ουσιαστικά η Μάξουελ, μια καταδικασμένη εγκληματία σε μια τόσο επαχτή υπόθεση, χρησιμοποιεί το χαρτί αυτό, δηλαδή ουσιαστικά να απαλλάξει τον Αμερικανό πρόεδρο και άλλους ισχυρούς άντρες σε ανταλλαγή με την ελευθερία της.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα, μέσω της μεγάλης υπόθεσης φοροδιαφυγής με αναισθησιολόγο που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη μετά τις διασταυρώσεις που έκανε η Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εισόδων της ΑΔΕ. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερο, οικονομικό μας συντάκτης. Μιλάμε για έναν γιατρό, έναν αναισθησιολόγο Κώστα, ο οποίος απέκρυπτε έσοδα με τη μέθοδο της υποκοστολόγησης των ιατρικών πράξεων. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ζωγραφιστές μας. Ο έλεγχος, ο οποίος αφορούσε στη διετία 16-17. Έφερε στην επιφάνεια τεράστια απόκρυψη εσόδων με τη μέθοδο της υποκοστολόγησης των ιατρικών πράξεων, όπως είπες, Γρηγόρη, με αποτέλεσμα την επιβολή τελικά συνολικού πρόσθετου φόρου από τις ελεκτικές αρχές πάνω από 220.000 ευρώ. Βέβαια, προσέφυγε στη δικαιοσύνη ο αναισθησιολόγος στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Θεσσαλονίκης, αλλά δεν κατάφερε κάτι, γι' αυτό και τελικά η αρχή επέβαλε αυτό το πρόστιμο. Όλα ξεκίνησαν εδώ, έχει ενδιαφέρον, όταν έφτασε στα χέρια της υπηρεσίας ελέγχων πληροφοριακό δελτίο για άγγειο χειρουργό που συνεργαζόταν με νοσοκομείο Κλινική. Η ανώνυμη εταιρεία ανταποκρινόμενη στην κλήση για παροχή πληροφοριών γνωστοποίησε στην ελεγκτική αρχή μεταξύ των άλλων τα ονοματεπώνυμα των αναισθησιολόγων που συμμετείχαν στις ιατρικές πράξεις που πραγματοποίησε ο συγκεκριμένος γιατρός, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο προσφεύγων γιατρός δικαιοσύνη. Και κλήθηκε να προσκομίσει βέβαια τα φορολογικά στοιχεία και από εκεί μετά ξετυλίχθηκε το κουβάρι. Αίσθηση προκάλεσε, μεγάλη εντύπωση προκάλεσε στους ελεγκτές, η διαφορά των αποδείξεων. Οι περισσότερες ήταν 10 και 20 ευρώ και κάποιες ξαφνικά είχαν διαφορά μέχρι και 900%. Πάντως δεν υπολόγισε η υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αφαίρετα την έκταση της αποκριβής ασφαλιστικής ασύλης. Ζήτησε και πήρε λίστες ανάλογων αμοιβών από τρεις μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες με το σκεπτικό ότι για τον προσδιορισμό των αμοιβών που ορίζουν οι ασφαλιστικές εταιρείες λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά του χώρου της υγείας και ως εκ τούτου αντιπροσωπεύουν μια εύλογη και δίκαιη τιμή της αμοιβής που εισπράττουν οι γενικοί χειρούργοι από τους ασθενείς τους όταν αναλαμβάνουν τις συγκεκριμένες χειρουργικές επεμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση, Γρηγόρη, για να κλείσουμε, είναι ότι εδώ έχουμε 38 περιπτώσεις υποκοστολόγησης και μεγάλη φοροδιαφυγή που φυσικά δεν είναι η μοναδική περίπτωση, αλλά εδώ ο συγκεκριμένος ανιστολόγος την πάτησε, να το πούμε απλά, με βάση τα στοιχεία που έστειλε η κλινική στην ανεξάρτητη αρχή
εξελέγου. Μένουμε σε αυτά, Κώστα Τσαβαλέ, ευχαριστούμε πολύ. Να παραμείνουμε στο οικονομικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, καθώς θράψει φαίνεται ότι κάνει το μέτρο της απασχόλησης συνταξιούχων, σε σημείο μάλιστα που ένας στους δύο να εξακολουθεί να εργάζεται παρά τη συνταξιοδότησή του λόγω οικονομικών προβλημάτων. Ειδικότερα, ένας από τους δύο ασφαλισμένους που συνταξιοδοτήθηκαν παραμένει στην αγορά εργασίας, αξιοποιώντας την ευνοϊκή ρυθμίση, εξασφαλίζοντας μεσοσταθμική αύξηση στη σύνταξή του έως και 120 ευρώ το μήνα. Ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης, μίλησε πριν από λίγο στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
Είχαμε και πριν απασχόληση, είχαμε απασχόληση με πολλές μορφές. Είχαμε ανθρώπους οι οποίοι δούλευαν, αλλά περικόπτονταν η σύνταξή τους σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό. Την τελευταία ήταν στο 30%, αλλά ήταν περισσότερο τα προηγούμενα χρόνια. Και είχαμε όμως και πολύ μαύρη απασχόληση. Και ήρθε αυτός ο ευεργετικός νόμος, ο 5078, που έδωσε τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να μπορούν να εργάζονται χωρίς να περικόπτεται η σύνταξή τους. Και όρισε κάποιους κανόνες για να γίνει αυτό. Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι έρχονται με την εμπειρία τους να προσφέρουν σε ένα περιβάλλον το οποίο αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο χρειάζεται εργαζόμενος. Άρα είναι χρήσιμοι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, γιατί είναι άνθρωποι με εμπειρία, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ένα σύστημα το οποίο πραγματικά χρειάζεται εργαζόμενους. Οπότε ναι, παρατηρούμε ότι αυτό έχει κάνει ένα γενικότερο καλό, αν θέλετε, τόσο στις ασφαλιστικές εισφορές, όσο και με την καταβολή αυτή του πόρου έχει καλυφθεί αυτό το κενό που φοβόντουσαν πολύ ότι θα υπάρξει με το ότι δόθηκε όλο το ποσό της συντάξεως στους εργαζόμενους συνταξιούχους και σταμάτησε αυτή η περικοπή που υπήρχε πριν στη σύνταξη όταν κάποιος εργαζόταν.
Και το επόμενο θέμα ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, καθώς έχει να κάνει με την αγορά κινήτων και τα ενοίκια. Όλα τα στοιχεία τα τελευταία δείχνουν ότι οι περιοχές που μέχρι σήμερα δεν ήταν στις πρώτες επιλογές της αγοράς ακινήτων ανεβαίνουν δυναμικά, με πολλές περιοχές στην Αττική να μην θεωρούνται πλέον προσιτές για το πορτοφόλι του μέσου αγοραστή ακινήτου. Οι ενδιαφερόμενοι στρέφονται προς άλλα προάστια, σε άλλες γειτονιές, όπως μεταξύ άλλων ο Πειραιάς, το Περιστέρι, το Εγάλεο, η Νίκαια ή τα Πατήσια. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα στο σταθμό μας ο Ελευθέριος Παταμιάνος, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Μεσητών Αττικής.
Ακρίβεται αρκετά το κέντρο της Αθήνας και τα νότια προάστια, με αποτέλεσμα άλλα, όταν μιλάμε για Αττική, έτσι, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις. Για την Αττική όμως, για να το δώσουμε έτσι πιο ζωντανό το παράδειγμα, βλέπεις ότι κατευθύνονται κάποιοι που ήταν να αγοράσουν, ας πούμε, λέω μια γειτονιά τώρα, την Γλυφάδα, που είναι πλέον πολύ ακριβή γειτονιά, κατευθύνονται σε άλλους δήμους που είναι ανταποκρίνονται στο βαλάντιο το οποίο μπορούν να διαθέσουν. Και με τη λογική αυτή, σαφώς τα τελευταία δύο χρόνια ανεβαίνει και ο Πειραιάς και τα δυτικά προάστια και τα ανατολικά που είχαν μείνει λίγο πιο πίσω στην κούρσα και τα βόρεια προάστια. Τα Πατήσια και η Κυψέλη, να σου το πω έτσι, οι οποίες δεν προτιμούνταν μέχρι προσφάτως, αρχίζει και κάποιος και τις κοιτάει με πιο γλυκή ματιά, γλυκιά ματιά, με την έννοια το ότι μπορεί να βρει κάτι πιο προσιτό στο βαλατιό του.
Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου, στην αίθουσα σύνταξης, καθώς στις ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί τώρα να μην επιτρέψει το άνοιγμα γέφυρας που συνδέει το Οντάριο του Καναδά με το Μίσιγκαν των ΗΠΑ, Έλενα.
Ακριβώς, και είναι μια γέφυρα η οποία συνολικά έχει κοστίσει πάνω από 4 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο που συνδέει το Οντάριο, συγκεκριμένα την πόλη Windsor, με το Detroit του Μίσιγκαν. Η γέφυρα αυτή που θα ονομαστεί Gordie Howe από τον θρυλικό Καναδό παίκτη του hockey, αναμένεται να ανοίξει μέσα στο 2026. Ωστόσο, στην ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι δεν θα επιτρέψει το άνοιγμα της γέφυρας αν δεν λάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το σεβασμό από τον Καναδά, αλλά και όσα τους χρωστάει ο Καναδάς. Είπε επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν αμέσως, με κεφαλαία γράμματα όπως συνηθίζει, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες για το τι ακριβώς εννοεί. Να πούμε πάντως, Γρηγόρη, ότι η ιδιοκτησία αυτής της γέφυρας είναι μισή στον Καναδά και άλλη μισή στην πολιτεία του Μίσιγκαν, και επίσης ότι όλη τη χρηματοδότηση του έργου αυτού την έχει αναλάβει ο Καναδάς.
Πάντως, οι σχέσεις του Καναδά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, των Ηνωμένων Πολιτείων με τον Καναδά, έχουν πέρασει από 40 κύματα το τελευταίο χρόνο, Έλενα.
Και εξακολουθούν, όπως φαίνεται, γιατί σε άλλη αναρτησή του, Ντόναλντ Τραμπ, ανεφερόμενος στην πρόσφατη εμπορική συμφωνία του Καναδά με την Κίνα, ανέφερε ότι το Πεκίνο θα φάει ζωντανό τον Καναδά. Είναι μια εμπορική συμφωνία μετά το πρόσφατο ταξίδι του Μαρκ Κάρνι, του Πρωθυπουργού του Καναδά, στην Κίνα, που είχε ενοχλήσει ιδιαίτερα τον Ντόναλντ Τραμπ. Πριν να κλείσουμε, Γρηγόρη, να σου μεταφέρω μια είδηση που μόλις μεταδόθηκε από το πρακτορείο Reuters και αφορά το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια στην Ουκρανία. Οι Ρώσοι που έχουν τη διαχείριση του εργοστασίου υποστηρίζουν ότι διακόπηκε η μία από τις δύο εξωτερικές γραμμές ηλεκτροδότησης του εργοστασίου μετά από ουκρανική επίθεση, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ρεύμα και θέρμανση στην πόλη Ενερχόντ. Ωστόσο, το πρακτορείο Reuters επισημαίνει ότι δεν μπορεί να το επαληθεύσει αυτή τη στιγμή από άλλες πηγές.
Πολύ ανησυχητική εξέλιξη αυτή. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι για την ενημέρωση.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, Ολυμπιακός στο Χάντουρ πανηγυρίζει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς και το τέταρτο τρόπαιο στην ιστορία του. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. 33-29 κέρδισε χθες το Καματερό την ΑΕΚ, οπότε πήρε το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς. Γενικότερα, δύο ομάδες, Ολυμπιακός και ΑΕΚ, είναι ο αφρός του ελληνικού χάντμπολ τα τελευταία χρόνια. Οπότε, πάντα οι μονομαχίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κρίνονται στο τέλος. Παράλληλα, είναι παραμονή των δύο πολύ σπουδαίων ημιτελικών για το ποδόσφαιρο. Λεβαδιακός, Όφη και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, με αρκετά προβλήματα. Είναι πολλά συνεχόμενα παιχνίδια και τις δύο ομάδες, αλλά εξίσου σημαντικά, γιατί όλοι θέλουν να βρεθούν το Μάιο στο μεγάλο τελικό που θα εξαχθεί λογικά στο Πανθεσσαλικό στο Βόλο.
Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Αυξημένες νεφώσεις με βροχές αρχικά στα δυτικά και τα νότια και από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε για αύριο, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Από το απόγευμα και από τα δυτικά οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς στα δυτικά να είναι κατά τόπους ισχυρές. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα 5 με 7 μποφόρ, οι οποίοι τη νύχτα θα στραφούν σε δυτικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στα νοτιοδυτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές 16 με 17 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 19 βαθμούς. Στην Αττική θα έχουμε νεφώσεις με βροχές κυρίως από αύριο το απόγευμα, οι οποίες από τη νύχτα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο Λυκανοπέδιο θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες στη Θεσσαλονίκη με τοπικές βροχές κυρίως από αύριο το απόγευμα, άνεμοι μεταβλητή ασθενής και από το μεσημέρι νοτιάδες έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία συμπρωτεύουσα από 8 έως 13 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.